Kozum Studio.com.
İşten çarçap gelip bir kuni, karasam telefonda un xabar, bir xabar sevikli yarimdan, qolgan to'qqiztasi onamdan. O'qidim ko'zimga to'lib yosh, shunchalar ekanman bag'ri tosh. Yorimni yo'qlabman har zamon, onamni har kuni ko'z yosh. Soatga qarasam kech edi, qo'ng'iroq qildim kech bo'lsa ham. Go'shakni oldi ul volidam, dedilar senmisan jon bolam. Assalomu onajon, xaminman xabaringiz kechiring, ko'rmabman yo'qlabsiz, e'tibor bermabman, kechiring men noshud ko'rmabman. Onam dardi asli men edim, meni dardim ona pul dedim. Yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim. Umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni. Yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni. Onam dardim men edim, meni dardim pul dedim. Yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim. Umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni. Yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni. Uyaldim onamni bir borib ko'rib, yeyolmay o'tirgan bir nonni bo'lib, chaynolmas tishlari ketgan to'kilib, ovqat ham yeyolmas ekanlar to'yib, sochlari oqarib qolgani beparvo bo'libman sezmabman. Dunyoni kezibman dunyoni, onamni ko'nglini kezmabman. Ko'z yoshlari bo'libdi daryo, oq tushirdim onam sochiga. Arzimas bevafo bu dunyo, onamning bir tomchi yoshiga. Beozor ko'nglini sindirdim, og'ritdim yuragan onamni. Men nodon ne uchun yig'latdim, kulishni o'rgatgan onamni. Onam dardi asli men edim, meni dardim ona pul dedim. Yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim. Umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni. Yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni. Jannat hidi kelgan rayhonim onam, tunlarim yoritgan oyxonim onam. Kunduzi qidirdim dunyoni kezdim onamlay, topmadim yo'q ekan biram. Qo'llari sochimni silasa dunyoga sig'mayin ketarman, bag'riga bossalar bo'ldi bas, dunyoni boyligin netarman. Onam dardi asli men edim, meni dardim ona pul dedim. Yorimni har zamonda yo'qlab onamga ishlarim ko'p dedim. Umrini baxsh etgan onamga ko'p ko'rdim hatto bo'sh vaqtimni. Yaqinda tanishgan yorimga hatto bermoqchiman jonimni.